Hei alle sammen. På de, ja, hvor blir det? 17-18 år, og jeg jobber med norske idrettsutøvere på ulikt vis. Er mannen dere skal møte i dag rett og slett en av de mest respekterte av de alle? Blant de andre utøverne i det norske idrettsmiljøet, blant håndballspillerne i den tyske ligaen, i den danske ligaen og andre i håndballverden og i idrettsverden som har møtt Bjarte Myrhol på sin vei, så er omdømmet og ordene om Bjarte de samme uansett hvem jeg prater med. Og jeg håper og tipper at dagens møte med den norske håndballbautaen kommer til å fortelle oss litt om hvorfor det er sånn. Om hvorfor han fikk prisen som årets forbilde på idrettsgallaen, om hvorfor han vinner så stor respekt i alle prestasjonsmiljø han har vanket i. For nå er karrieren slutt. Ganske nylig, men nå er det slutt. En fantastisk karriere er slutt. Som har inneholdt mange rå resultater på både klubb og landslag. Men også nedturer, både på og kanskje spesielt utenfor banen, som han tilsynelatende har taklet på oppsiktsvekkende vis. Jeg er nysgjerrig på hvordan han har klart det, og om det kanskje er disse verdiene som gjør han så, og disse egenskapene som gjør han så, til et så stort forbilde for så mange. Og så er jeg spent på hva som bringer i livet nå etter karrieren. Jeg gleder meg rett og slett skikkelig til å møte Bjarte Myrhol. Navn.
Bjarte Myrhol.
Idrett.
Tidligere håndballspiller.
Tidligere?
Ja, det stemmer.
Ja, det er bra. Moderklubb.
Vestlig IL.
Første konkurranseminne.
Ja, nå stilte du et vanskelig spørsmål, for jeg husker egentlig veldig lite fra barneårene. Jeg husker mer turene, at vi sang i gangene når vi varmet opp. Altså, sånne minner husker jeg fra barne- og ungdomsårene. Jeg husker veldig få håndballkamper.
Hvorfor tror du det er sånn?
Jeg tror mange har det sånn. Og det er egentlig et eksempel på hvor lite egentlig resultatet har av betydning. Så det er vennskap og samhold og sånt som jeg husker fra barndommen. Og det, jeg er helt sikker på at det er det viktigste for barneidretten.
Så det vil si at konkurranseminnene kommer senere da?
Ja, og jeg var en konkurransedrevet fyr, altså. Ikke ja, tenk på det. Så, ja. Så for meg så handlet det mye om å vinne når jeg var ung. Men det er ikke det jeg husker nå. Så det er noe helt annet som jeg sitter igjen med.
Største opplevelse på idrettsbanen?
Det må være den første medaljen med Norge, når vi vant semifinalen mot Kroatia i VM i Paris i 2017.
Ja, for den første kjennes større enn den som kom i 2019.
Ja, gjennombruddet. Ja. Vi hadde ventet så lenge. Vi hadde ligget i skorpa så lenge, og det å vinne, jeg får nesten frysninger, bare snakker om det, så stort er det for meg. Så det å endelig klare å få med seg den etterlengta medaljen, komme igjen på hotellrommet, vite at nå er det i boks. Nå skal vi bare spille en finale og nyte det i alt. Det var helt vanvittig følelse.
Fantastisk, og da hadde du vært 15 år på landslaget.
Ja, nettopp. Og begynt å gitte opp litt, ikke sant? Ja. Kommet inn nye unge gutter som fortsatt var full av pågangsmot og full av tro, og jeg hadde jo vært med på såpass mange nedturer at jeg hadde begynt å tvile, så det å få til det på slutten og i tillegg ha en fremtredende rolle i laget, det var enormt, altså.
Fantastisk. Velkommen til våre vinnere, Bjarte Myrhol.
Takk for det.
Og ja, Bjarte Myhrvold nå. Nå sitter du altså i Oslo sommeren 2022 som tidligere håndballspiller, som du sa. Hvordan er det?
Egentlig er det ganske greit. Det har vært litt opp og ned i løpet av hele siste år. Etter OL og den opplevelsen så var det veldig greit å få håndball på avstand. Så da føltes det utrolig godt å egentlig ikke spille, og ikke ha noe med det å gjøre. Og så i løpet av høsten og senhøsten så begynte det å krible. Og da vurderte jeg flere ganger om jeg skulle prøve igjen. Rett og slett fordi jeg synes det er så gøy. Jeg synes det er så artig med garderobesnakken og det rundt, og treningshverdagen, og altså, det er vanvittig artig. Verdens beste jobb har jeg sagt i mange intervjuer. Og så blir jeg jo minnet på da, at kroppen kanskje ikke holder til det mer.
Ja, for det, du er jo, du kommer jo fra et ferskt comeback. Så plutselig, når du egentlig, du ga deg jo etter OL ja. I fjor sommer.
Ja.
Og så kommer det en telefon.
Ja, ja, det har vært mange telefoner,
telefoner
i løpet av året. Ikke så mange har sagt ja til, og i hvert fall ikke så mange som, hvor man får en telefon. Altså, jeg fikk en telefon fra Kiel tirsdag kveld, og onsdag morgen så satt jeg med bilen og kjørte ned på vei til trening. Hadde ikke trent håndball på 10 måneder. Ja, så skal du ned og trene med verdensstjernen i Kiel. Så det var spesielt. Og vanvittig artig. Det var rett og slett.
Ja, for hva er det den telefonen dreier seg om? Den kommer da fra, som du sier, en av verdens beste og største håndballklubber. Og ringer deg nå før sommeren, og hva er det de spør om? Hva er det de vil ha av Bjarte Myhrvold?
Nei, altså, Gisha, da, som er trener, spurte om jeg hadde lyst til å være med på et siste eventyr. Og det, jeg så han hadde skrevet en melding til meg et par timer før, så jeg skjønte hva det dreide seg om når han ringte. Og det var ikke så veldig vanskelig å si ja til det. Både logistikkmessig, at vi bor jo under 3 timer unna i Danmark. Og kona mi sa at det der får du ikke lov å si nei til. Så du drar. Og Kiel har jo vært en av klubbene som jeg har drømt om å spille for. Helt fra jeg var 16-17 år. Det har liksom vært den klubben, samme kanskje Barcelona, som jeg lengta etter å spille for, men fikk aldri fått tilbud, uansett hvor høyt nivå jeg har spilt på, så har det tilbudet aldri kommet. Og det har vært litt tungt, så når man da fikk den muligheten når man ble 40, da kunne jeg ikke annet enn å si ja til det.
Det er litt vakkert da, at på tampen av en så lang og flott karriere som en av verdens beste strekspillere, der du da, som du sier nå, har hatt en drøm liggende om å spille for Kiel, og så på slutten, så kommer da en mulighet til å på en måte få satt et slags karrierepunktum med å oppfylle drømmen.
Ja, ja, nettopp. Og hvilken drøm også. Altså, ja. Det var 5 kamper. 2 hjemmekamper i Kiel foran 10.500 mennesker. Og 1 bortekamp. Det var mot Reineka Løven. Avskjedskampen til bestekompisen min der nede. Og de 2 siste var Final Four i Køllen. Så vi klarte å samle opp 5 ordentlige bra håndballkamper også.
Og Løven er din tidligere klubb, der du er en av de største spillerne i historien, blir du beskrevet som, og så får du spille mot dem på den måten.
Ja.
Og Final Four, det er jo da Champions League.
Ja.
Ja. Hvordan var den opplevelsen da, totalt sett med Kiel?
Ja, første 5 dagene så trodde jeg at tenkte jeg, hvorfor har jeg sluttet med det her? det här jag kan ju lätt spille med det här tänkte jag.
Ja. Ja.
Och jag tror inte det var någon som kunde plocka ut mig från de träningen och sagt att han där har inte spelat handboll på 10 månader. Alltså det det gick bra. Och så var det som att bli kört över av tåg. Så då låg jag omtrent I stabilt sidleje nästa 6 dagarna. Då var kroppen alltså helt I bånd. Så jag har ju en skulder som är ödelagt. Så den jag klarte ju att komma fram till mål omtrent. Och så med en liten streck I magen och så då ringte jag hem och så sa jag så jag skönne varför jag la upp. Det här är en påminnelse på det. Och så klarte det att plastra mig upp så att jag var klar till sista veckan där. Och då gick det bättre.
Ja. Och hur var den upplevelsen då av att känna att du inte ja, på en måte inte stack till då fysiskt?
Egentligen helt som förväntat.
Ja.
Det som var vanskligt kanske var ju att I löpet av hela karriären har jag aldrig omtrent stått över en ökt, ikke sant? Så det att skru helt ner på intensitet och de andra gutta gick att träna styrke och jag visste det jag kan inte träna styrken och då klarar jag att gå de nästa 3 dagarna ikke sant så att jag måste ta valg hela tiden som gjorde att jag var bäst möjligt rustad för de kamperna vi skulle spela och för den jobben jag faktiskt skulle göra så det var inte någon tid till att bygga sig upp
nej Jeg sa at vi var I eller at vi i Oslo. Vi snakket litt før vi gikk på her. Du fortalte at dere skal nå bygge hus I Sandefjord. Bor fortsatt I Danmark. Men hva gjør du I Oslo nå da?
Ja, nå snakker jeg med deg da.
Ja, nå gjør du det.
Nei, vi hadde sommerfest med Learn Handball I går. Och då kom det folk långt väst fra så kom 4-5 stycken från Tyskland och Schweiz så vi har ett dotterföretag och prövar att bygga upp den bedriften så gott som det lär sig göra så det är väldigt väldigt givande att kunna både jobba med människor men också få någon helt andra utmaningar än det man har haft tidigare.
Jag får Learn Handball. Ja. Det är något du ska något du håller på med och något du ska hålla på med nå framme vid ditt nya liv. Kan du fortälla vad det är?
Ja, Learn Handball, det är en tränarvägledare som ska göra det enkelt för dig och alla andra, alla oss andra att vara barnhandbolltränare. Så det är huvudprincipen. Bak det. Så vi jobbar rett og slett med att få så många unger som möjligt till att driva med idrett. Så är det håndball som är min specialitet så då blir det det, men jag bryr mig ingenting om det är tennis eller håndball eller basketball ungarna spelar, men jag tror det att hålla på med något aktivt är väldigt väldigt sunt för barn. Så det brenner jeg for.
Hvorfor brenner du så mye for dette?
Nei, det er noe ekte med barneidretten som man ikke ser ellers I hverdagen. Det en sånn, et sånn sted, fristed for ungene, hvor de bare slipper alle bekymringer og bare løper ut på det her og bare barn. Og det... Ja, det klarer jeg bare ikke å beskrive hvor flott jeg synes det så det egentlig den der vi har... Bare la de være barn, bare la de ha det gøy, utvikle seg som mennesker, utvikle seg I team, la de få oppleve samhold, la de få oppleve hvordan det å gjøre andre gode. Altså til senere I livet det gull verdt, det har det I hvert fall vært for meg.
Da snakker du litt om de opplevelsene du nevnte I starten her med når dere løp I gangene og kjente fellesskapet og samholdet. Altså de første minnene dine.
Nettopp, og tenk, da det jo en ex-landslagsspiller som sitter og sier det. Og en fyr som hatet å tape og som gjorde sikkert alt for å vinne. Og jeg husker ikke en kamp. Og det har en eller annen form for betydning. Og klart, vi alle forskjellige. Det sikkert mange som har masse gode minner også fra på håndballbanen, men det et eller annet med den, den barneidretten som, som helt fantastisk. Og vi bor i Norge, hvor barneidretten helt vidunderlig. Men det fortsatt noen muligheter, noen prosenter å trykke på her og der for å få det til å bli enda bedre. Og det, det jo det jeg prøver på. Da. Rett og slett få litt mer kompetanse, gjøre det litt enklere og, og ta de første skrittene som, som trener inn på gulvet. Så ser vi jo at når man først har kommet inn på den banen, så får man jo aldri foreldrene av igjen. Så det her jo...
Hvorfor tror du det sånn?
Nei, det en eller annen form for kombinasjon av mestringsfølelse og samvære med dine egne barn, som jeg tror veldig god. Så trenerne opplever mestringsfølelse på akkurat samme måte som barna opplever det. Så hvis man klarer å gjøre en god trening der man ser at barna har det bra, ser at de mestrer, så gir det også en mestringsfølelse for deg som trener. Og i tillegg da det her med samholdet til dine egne barn, samholdet til egentlig viten da, om omgangskretsen til dine egne barn, som, som bare er uvurderlig.
Men hvordan, hvordan kan du da, kanskje da gjennom Learn Handball, altså ta dette enda et skritt videre som du snakker om at er, er drømmen da, selv om vi i Norge er veldig godt stilt?
Jo, men det, det handler om, det er mange faktorer som spiller inn her, men tidsklemma er jo, jeg føler jo på det selv. Altså det å skulle ha i tre unger mat og få det hjem fra skole og barnehage og komme seg på trening, altså det, det krever sin mann da, eller kvinne for den saks skyld, å få det til å gå opp. Hvis man i tillegg da skal sette av endeløse timer frivillig i en eller annen form for idrett, så må vi rundt være flinkere til å legge til rette for at det er så enkelt som mulig. Mange må bidra, og så må det være så enkelt som mulig for å oppnå best mulig resultat. Det er egentlig filosofien her. Så hvis vi klarer å gi noen redskaper som gjør det enklere, og det vet jeg vi har med Learn Handball, det, det er jeg helt trygg på, det kan jeg si med stor selvsikkerhet at, at vi har, så synes jeg at vi har oppnådd noe veldig stort.
Men hva er det så hemmeligheten med Learn Handball? Du forteller om denne sommerfesten med folk fra hele Europa som kommer til Oslo.
Ja, altså Learn Handball startet jo, det er meg og broren min, Atle, ja. som har startet der. Atle er jo det tekniske hodet av oss, det er definitivt ikke jeg. Så Atle har jo utviklet appen og systemet sammen med progress selvsagt, men så han har stått for det tekniske, og så har jeg fylt det med håndballfaglig innhold. Så det er supersimpelt. Jeg har tatt med unger opp i hallen og filmet det. Filmet øvelser. Så vi sitter og klippet og styret og gjort alt selv. Da. Og laget ferdige treningsplaner året igjennom. Sånn at når du kommer inn i appen, så det er ikke noe hokus pokus, men du kommer inn så får du en ferdig treningsplan med video, sånn at absolutt alle kan kunne klare å gjennomføre en god håndballøkt.
Ja, hvor mange er det som benytter seg av dette da?
Ja, i Norge så står vi jo veldig godt stilt, så der er det jo godt over halvparten av alle håndballklubbene i Norge bruker det.
Men er der, ja.
Ja, så i Norge så har vi fått et ordentlig godt fotfeste. Og vi har jo sikkert brukere i samtlige klubber i Norge. Og så jobber vi... Jeg vet Danmark er flatt, men det er litt mer oppoverbakke i Danmark. Så der må vi kjempe litt mer. Og så står vi sterkt i Tyskland og Schweiz, som da det, den gjengen som var her i går jobber.
Dette engasjementet, altså dette brennende engasjementet, disse frøene som har blitt sådd for dette engasjementet, kommer det hovedsakelig fra tiden og oppveksten i Vestli, eller har det forsterket seg etter du ble pappa selv?
Nej, jag tror det är från uppväxten.
Ja.
Det vet jag att det är. Hade en vanvittig flott uppväxt. Traff ufattligt mycket olika folk, mycket olika typer människor. Och när du växer upp på i Groruddalen så är du nödd till att förhålla dig till olika mennesketyper, rett og slett. Du er nødt til å omgås alle, fordi det er så mye mye rart, da. På godt og vondt. Og så var det jo idrettslag også, både i fotballen og håndballen og alt vi holdt på med. Så, men det har skapt en sånn form for robusthet, da. At man... Så jeg ikke noe bekymret for at jeg ikke skal lande på beina uansett hvilken situasjon jeg i. Det har den oppveksten skapt.
Så det du sier, at dette mangfoldet, det har gjort noe med deg, styrket deg?
Ja, uten tvil.
På hvilken måte da?
Blitt vesentlig mer tolerant, åpen for å se muligheter der kanskje andre tenker at her er ikke håp. Sett eksempler på... bra folk det har gått dårlig med, dårlige folk som har snudd om og gjort suksess senere i livet. Sett triste mennesker, glade mennesker, men også sett hvordan det er mulig da, å leve i lag, hvis man er åpen for å godta alle.
For det ikke tvil om at sånn sett utenifra, altså gjennom karrieren din i tillegg til å være en god håndballspiller, så har det sett ut som du alltid har brydd deg om menneskene som har vært rundt deg i karrieren. Handler det også litt om dette og de tingene som skjedde i oppveksten?
Ja, det der får jeg innimellom spørsmål om. Jeg synes det er veldig vrient å snakke om mine egentlig karakteristikker. Da. Mm. Det synes jeg litt vrient, fordi for meg faller det jo helt naturlig. Det er bare sånn det er. Så jeg tenker ikke noe mer over det. Det er ikke sånn at jeg sitter og forbereder meg på å ta vare på lagkompisene mine, eller de som står rundt laget. Altså, det er bare en del av pakka. Så jeg gjør meg egentlig ikke noen tanker rundt det, annet enn at prøver å oppføre meg som en bra fyr. Det er det handler om her.
Det var det ekte da. Virkelig ekte å komme innifra. Men når var det den gutten som sprang rundt i gangene og koste seg med fellesskapet og vokste som person, skjønte at han kunne bli en god håndballspiller da?
Nei, det skjedde noe jeg måtte flytte hjemmefra for å forstå at verden er større enn Groruddalen og Oslo Øst.
Ja.
Så jeg flyttet hjemmefra når jeg var 19 til Sandefjord. Og var egentlig ganske uviten om hva som skulle treffe meg der nede. Men gikk jo fryktløs på, da hadde jo ingen bekymringer på den tida der, og flyttet ned til Norges desidert beste håndballag på den tida.
Mm.
Og kom inn i et treningsmiljø og et både et hierarki og rett og slett en sunn og god gjeng som formet meg som menneske. Og fikk en krevende, men veldig god trener i Bård Tonning, som satte noen knallharde krav og klarte å trykke på knappene som... jeg var nok selvmotivert, men han på sitt eget finurlige vis så klarte han å trigge det også. Så Bård traff noe i meg som gjorde at jeg... jeg tror jeg trente mer enn alle andre og gjorde litt mer enn alle andre, tenkte litt mer håndball enn alle andre, leite etter detaljer og nyanser som kunne gjøre meg litt bedre. Så jeg fikk i den perioden der så fikk jeg egentlig øynene opp for hva som kreves da for å bli ordentlig god.
Så den mentaliteten kom ved at du flyttet?
Ja, jeg tror det. Jeg måtte flytte hjemmefra. Jeg måtte komme meg vekk fra Vestli og Stovner og den kompisgjengen der for å kunne bli rett og slett mer en helhetlig håndballspiller.
Hvordan trente du da? Hvordan tenkte du da? Altså i tillegg til det vanlige. Når du sier at du kanskje tog et skritt mer, gikk en meter lenger.
Ja, jeg tenkte mye håndball. Ekstremt mye håndball. Så mye at jeg husker, ikke en eller to, altså jeg husker skudda jeg skjøt i veldig mange håndballkamper som jeg spilte for 20 år siden. Kan jeg fortelle deg nå hvor jeg skjøt? Hvis vi hadde tatt fram video, så kan jeg si hvordan nesten hvordan bevegelsene mine var og sånne ting. Så jeg grublet mye både før og etter, alt for mye, helt sikkert. Så jeg letet etter å finne ting som kunne gjøre meg bedre. Så hadde jeg en vanvittig sult. Ja. Altså, synes det var så gøy, jeg synes det var så morsomt, var liksom kom fort i skorpa for å komme på landslaget, fløyt liksom på en bølge der, vi vant titler, så de tre årene der i Sandefjord, de var enormt viktige både for utviklingen som menneske, men også det her med å forstå hva som krevet, da. Spilte på lag med utrolig gode håndballspillere også, ikke sant?
Men er det sånn at du, altså du husker spesifikke kamper, hvor innspillene kom fra, hvor ja. Du sto, hvordan du vendte deg rundt, hvor du la ballen?
Ja, altså det litt sånn Magnus Carlsen over det, men altså jeg kunne jo ligge i flere netter og tenke over skuddbom, for eksempel. Så det var så tidlig i karrieren var det mye mye grubling. Jeg var nok en av de første som begynte med sånn ordentlig med videoanalyse også, hvor jeg analyserte motstanderen, så der var jeg nok også veldig, veldig tidlig ute. Altså, klart det var andre som gjorde det også, men jeg gjorde det også individuelt da, veldig tidlig.
Og hvordan tror du den Magnus Carlsen-aktige greia da gjorde deg bedre, gjorde at du tok steg og utviklet deg?
Jeg sa i sted at jeg var selvmotivert, og trengte egentlig ikke noe annet enn et lag og en ball for å motivere meg. Jeg elsket det å komme på trening. Så det var egentlig ikke så vanskelig som man kanskje tror. Det føltes ikke ut som 10.000 timer man skal gjennom for å bli god eller et eller annet sånt. Det var bare ren og skjær glede å dra på alle økter egentlig, og alle kamper. Og så har jeg vært så heldig at jeg har nesten ikke opplevd motgang, ikke sant, i løpet av hele karrieren, så jeg har jo ikke kjent på det der heller, så jeg har kanskje vært litt privilegiert da, sånn sett, at man aldri har fått følt ordentlig på det.
Mener du oppriktig at du ikke har følt på motgang?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså de gangene det har buttet litt imot, så har jeg tatt grep som har gjort at jeg kommer tilbake i flytsonen. Og det har vel nesten ikke gått måneder engang. Altså. Jeg snakker i dager og uker.
For da, Bjarte Myhrvold, da ble jeg nysgjerrig. For da begynner jeg å tenke at dette må jo handle om hvordan du som menneske håndterer motgang, og hva du gjør med det som kanskje da kunne blitt motgang hvis du hadde håndtert det annerledes. For du har jo definitivt opplevd tøffe ting, både på og utenfor banen.
Jo, men det handler om å gjøre ting, altså, gjør kun noe med det jeg kan påvirke og gjøre noe med. Det en sånn leveregel som står stert. Det vel helt tilbake til Frank Beck i Sandefjord-tida. Så det meg det kommer an på. Sa han og det jo det jeg selv i de aller fleste situasjoner så har du muligheten til å velge og da kan du velge å gjøre det du kan påvirke selv og sånn er jeg hvis det noe så tar jeg tak og får rødda opp i det det jeg super direkte og ærlig på så da går jeg rett i kjernen og får løst opp i det rett og slett.
Hvordan har du lært deg det? Er det også en av de tingene som bare kommer naturlig?
Jeg tror man... Der tror jeg moderen har vært, hatt stor innflytelse. Hun har... Jeg har sikkert ikke alltid vært verdens enkleste fyr å ha i hjemmet, men jeg måtte stå for alle avgjørelsene jeg måtte tatt. Hjemme. Og de valgene jeg har tatt, hvis jeg gjør noen dumme ting som jeg har gjort, så har jeg måttet stå for det. Og vi har vært ærlige med hverandre hele veien. Så vi har jo kranglet så vi har hatt noen voldsomme krangler, jeg og moderen. Vi er ganske like sånn, til sinns. Men så har vi funnet løsninger som gjør at vi kan...
Hva kan da en typisk krangel være da, som dere finner en løsning på?
Det kan være hva som helst. Det kan kunne vært om innetider, altså. Ja. Det på det nivået der. Ja. Men det var ikke lov å gå ut uten at vi fikk løst opp i det, og det var ikke lov å legge seg før man hadde fått løst opp i det. Og jeg trives jo veldig dårlig hvis andre mennesker er kritiske eller syns dårlig om meg eller da får jeg dårlig samvittighet så da kan jeg da har jeg to valg igjen da har jeg muligheten til å da gå til kjernen og få det løst og få sagt hva jeg mener og føler og da slipper samvittigheten for da har jeg gjort mitt da kan jeg gå videre.
For det jo ganske sprøtt at en fyr som har opplevd testikkelkreft sier at han ikke har opplevd motgang. Altså, for du... I 2011 hadde du testikkelkreft og du spilte i Tyskland. Hvordan kan du si at det ikke er motgang?
Den perioden var jeg mest motivert. Det den perioden jeg var mest motivert gjennom hele karrieren og det handler rett og slett om å prøve å sette de situasjonene man i et annet perspektiv, tror jeg fordi hvis jeg skal gjenfortelle den historien der, da, så går man jo fra å være en av verdens beste og neste uke så er du på bånd. Altså, da er det så svart, og kroppen så dårlig at du... Altså, det det selvgiftet gjør med deg. Altså, den bryter deg jo ned. Så det å se de to perspektivene ved siden av hverandre, så jeg var jo så naiv når jeg gikk inn i hele sykdomsforløpet, at jeg trodde jeg skulle komme på håndballtrening og være med på rundt laget og sånne ting. Og så blir man jo liggende på sykehuset og så dårlig som man... Man kan ikke bli dårligere, rett og slett, enn sånn type behandling. Men da den her evnen til å se mulighetene, jeg lærte kroppen min vanvittig godt å kjenne. Jeg fikk muligheten til å trene meg opp igjen fra scratch. Vanligvis når du i toppform, så kan du gjøre en løpeøkt, og du kan forbedre deg 0,001%. Og i den opptreningsperioden etter cellegiften, så følte du at du ble 5% bedre etter en økt. Det kunne få lov til å se kroppen, hvor fantastisk den til å bygge seg opp igjen. Det var helt rått. Så det den perioden jeg var desidert mest motivert i løpet av karrieren. Jeg tenkte jo ikke håndball. Tenkte ikke på laget mitt, tenkte ikke på hvordan kampene gikk. Alt fokus var på meg selv. Veldig selvsentrert. Men det var sånn jeg valgte å takle det.
Så der gikk altså fyren som tenkte håndball døgnet rundt og var Magnus Carlsen på alle aksjoner og var håndball oppsummert til å kun tenke på hvordan du kunne komme deg tilbake
så raskt som mulig.
Men så klarer du da med kroppen full av cellegift og snu dette til et utviklingsperspektiv da?
Ja, altså, og det kan høres ut som en floskel, at det sier man bare fordi det høres bra ut, men sånn var det. Det var helt rått. Så jeg kan jo beskrive de første dagene der, bare kort. Da var jeg jo sånn sykehusmodus, da, så jeg våkna jo sikkert klokka 5 om morgenen, for da ble du vekt på sykehuset. Så 5:30 dro jeg ut og skulle trene på morgenen når jeg kom hjem. Jeg hadde på meg pulsklokke, jeg skulle prøve å holde under 120 puls, da, som da er normalt relativt høyt joggetempo i god form. Og det klarte jeg ikke når jeg gikk så dårlig. Altså, jeg hadde ikke sjans. Så da var det da å gå småjogge en tur på morgenen, rett hjem, stabilt sideleie, sove, spise, ny trening klokka 10 med laget, prøve å kaste litt ball, kom igjen, holdt. Første treningen holdt jeg vel i 30 minutter, og så ble det 35, og så ble det 40, og så videre, og så videre. Hjem, sove, spise, ny trening klokka 5 igjen. Så det, sånn gikk hverdagen de første dagene, og jeg anbefaler ikke andre å gjøre det, fordi det var en påkjenning for kroppen. Jeg skulle brukt lengre tid, men akkurat der og da så føltes det helt fantastisk.
Men hvorfor anbefalingene fra legen da?
Jeg hørte ikke på noen. Altså, jeg tror all verdens lege kunne fortalt meg ting i den perioden der, og jeg hadde ikke hørt på noen.
For en kraft. Hvordan er det å tenke tilbake på den tiden?
Ja, men det gjorde meg så. Altså, jeg tenker aldri på sykdommen som noe sånn fælt og trist og sånne ting. Jeg vet at kona mi hadde det mye, mye verre enn det jeg hadde, for eksempel. Jeg var aldri redd for å dø, så det aspektet der, det var jo helt vekk. Det er jo mange som har, og det tror jeg er en enorm påkjenning. Så heldigvis da, så hadde jeg ikke det. Så jeg var aldri bekymret for det. Men det gjorde oss sterkere.
Hva lærte du av det da?
Ja, men det var det her med at kroppen er finurlig. Det er mulig å bevege ekstremt mye på kort tid hvis man er i dårlig forfatning. Og man kan egentlig utrette enormt mye altså med vilje og lidenskap.
Hvor lang tid tok det da før du var tilbake som, ja, kall det da verdens beste strek igjen?
Jeg spilte jo nesten med en gang igjen. Jeg kan ikke huske hvor lang tid det var, men det var ikke mange dagene etter siste cellegiftbehandling. Så spilte jeg kamper igjen. Men jeg klarte jo ikke å løpe, så jeg hadde jo bare form til å kunne spille en vei. Da. Tidligere så var det, spilte jeg både forsvar og angrep. Så det tok ikke så mange ukene det, før jeg var med rundt laget igjen. Og så hadde jeg liksom EM. EM var akkurat 3 måneder, tror jeg, etter siste behandlingskur. Så det var liksom det store målet da. Det var det som lå kverna i bakhuet, at det skal du nå. EM skal du nå. Så det var det jeg jobbet meg mot hele veien. Få lov til å være med til EM. Og det klarte jeg. Og da først kom knekken.
Ah.
Så i EM kom den store knekken.
På hvilken måte?
Åpningskampen, åpningsrunden, så er det 3 kamper innledende. Det var det store målet mitt, var ikke å vinne medaljer, eller jeg skulle bare komme meg dit og prestere. Og det klarte jeg. Og når jeg klarte det, så var det litt som om lufta gikk ut av ballongen. Da var det som om, shit, jeg har presset meg for hardt. Så da tok jeg en tur inn på rommet til Hedin, som var landslagstrener da, og da sa jeg husker jeg sto og gråt inne hos Hedin og sa at uansett om vi kommer videre eller ikke, så må jeg reise hjem etter innleden her nå, fordi nå trenger jeg ferie. Så da sa jeg fra til Robert at jeg er mentalt helt på bånd. Så jeg hadde jo reist hjem hvis vi hadde gått videre fra det mesterskapet der. For da hadde jeg ikke mer å gi. Så jeg skulle helt klart ha tatt meg en break midt i, og fått lada litt mentale batteri. Så røk vi ut da, så da fikk jeg en ukes ferie, og det var nok til å komme over på en.
Men hva er det som gjør da at du går på disse treningene og kjører på, uansett hva folk sier, at du har mål om å komme til dette EM, kjører deg helt til bunns mentalt. Hva er det som gjør at dette skjer uten at noe sier fra til deg at du må stoppe før?
Det var et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har...
Er det bare en sånn bunnløs vilje?
Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det. Jeg har heller ikke gjort meg noen særlige refleksjoner om det. Annet enn... Jeg synes jo selv at jeg klarer det. Jeg synes jo selv at jeg klarer å... Jeg er ikke sikkert kona mi er helt enig med meg det, men jeg synes jo selv at jeg klarer å stoppe før det blir for mye. Fordi jeg kjenner kroppen min så godt. I hvert fall nå i eldre... Når jeg har blitt litt eldre. Så det, jeg tror kanskje det har forandret seg litt. Men jeg strekker sikkert langt, ja. Men jeg tror jeg har nok viten nå til å skjønne når nok er nok.
Men er det sånn at lysten til å komme tilbake overstige selvinsikten på det tidspunktet?
På det tidspunktet, ja. Altså uten tvil. Det var ikke bra det som var der, men samtidig når man har sånn motivasjon og sånn vilje, så synes jeg ikke man skal ta det fra noen heller. Men som jeg sa i sted, det er ingen som kunne stoppe meg uansett hva de hadde sagt.
Jeg tror, for meg så sitter du på en måte og oppsummerer hvorfor du har blitt verdens beste. Altså, denne kraften du beskriver, den er helt enorm, sånn jeg opplever det.
jeg prøver jo jeg har alltid hentet inspirasjon fra andre idrettsutøvere, andre som har lykkes, og det behøver ikke bare være idretten, men andre mennesker som som gjør det godt da, innenfor sitt fagfelt, og det er noen fellesnevnere der som jeg finner veldig ofte, og den ene av de er jo at de veldig ofte er selvdrevne. Dette krever ingen yttre faktorer som motiverer de, altså selvdrevne folk. Og den andre er den her leiten etter hvordan kan man bli bedre. Så de to tingene, de ser jeg veldig ofte hos ja, både idrettsutøvere og også de i næringslivet som lykkes.
Du har jo nevnt landslaget med en del ord, og der har du jo vært kaptein i mange år. Litt sånn sett i lys av det du har fortalt om deg nå, altså, hva slags type kaptein var du?
Kapteinsrollen er en mellomlederrolle, bruker jeg som uttrykk.
Ja.
Fordi du har kommunikasjon til trenerteamet, og så har du en enda større forankring i spillergruppa du er, spiller du er. Men man blir jo involvert i hele, alle prosessene, begge veier. Så man får input fra spillergruppa, og så får man input fra trenerteamet. Og i mitt tilfelle også, så var det også input fra ledelsen i klubben. Så det har vært unikt å samle den erfaringen der, som en type mellomleder. Og klare å jonglere det til enhver tid. Bare for å nevne et eksempel, da, så hadde jeg en dag på trening hvor to spillere på samme posisjon, altså de spiller på samme posisjon, begge klager, kommer til meg og klager over at de ikke får spille nok. Og den samme dagen så kommer treneren og spør meg hvordan skal vi få det beste ut av den posisjonen. Så da har du en utfordring da, som man kan stå i da, som en sånn type kapteinsrolle. Men
hvordan løste du den der og da?
Jeg er jo sånn som ikke, jeg er jo ikke noe glad i folk som klager over at de ikke får spille. Det takler jeg veldig dårlig. Så jeg er jo ikke den som gir bare et klapp på skuldra og sier at jo, du skulle ha fått spilt. Da er jeg jo mer utfordrende og sier, har du gjort alt du kan for å få spille? Har du gjort alt hva du kan, rett og slett for å få den posisjonen? Det er veldig få som kan svare ja på det. Så det er merkelig ting innenfor idretten at ikke flere skjønner at treneren faktisk spiller med det beste lag. Det synes jeg er merkelig, fordi treneren spiller med de han synes er best og gjør det for å vinne. Så hvis du ikke får spille, så er du rett og slett ikke god nok på elitenivå. Det er de harde fakta. Mm. Så da har man da et valg, altså enten så kan du gjøre alt hva du kan for å komme deg inn på det laget, eller så må du finne en annen vei, altså. Og det er alt for mye suttring og klaging og av de som ikke kommer inn på den banen. Så det er sånn typisk, har du gjort alt hva du kan for å komme inn.
Og så er det jo sånn at alle jeg har pratet med om deg i forkant av denne podcasten har en sånn enorm, sånn bunnløs respekt for deg. Og sett i lys av det du har fortalt nå, så vil jeg jo tro at når du da stiller krav, er utfordrende på den måten du beskriver, så får det en enorm legitimitet gjennom det du selv har gjort. Ja. Altså det du har beskrevet, måten du har kommet tilbake, måten du har angrepet motgang, måten du har lagt ned arbeidet, måten du har blitt god. At det er den da gir deg en respekt.
Ja. Jeg tror nok jeg har vært mer enn en kaptein som går foran som et godt eksempel i det daglige träningsjobben i förberedelser i allt vad som angår att vara en kall gärna en 24 timmars utövare. Mm. Och att de runt mig har sett att jag har varit det än att jag har varit han som står och hyller och skriker och peppar gutta i gång. Så det tror jag du har helt rätt i att att det har varit mer som en sån typ fyrtorn som leder vägen. Det tror jag.
Dette fyrtornet blev ju kort årets förebild på idrottsgallan i 2018. Som också väl hänger samman med detta.
Ja, helt säkert. Det var en pris som det är ju det största för mig.
Varför är det det?
Ja, men det är inte den deles rätt och slett inte ut till vem som helst. Det går på någon mänskliga relationer och hvordan man tar vare på de folka runt den. Så den det syns jag kanske är en hvis jeg skulle valgt en individuell pris som man kunde vinna så är det den alltså. Det må jag säga och har ju syns ju det är så mycket flotta norska idrottsutövare det alltid syns. Jag syns vi har någon nydlig sån idrottsmentalitet i Norge och har liksom jag sitter på den idrottsskalan där som gäst alltså uppe på rad 714 med herrelandslaget och sett på dessa flotta utövarna aldrig varit en del av det och plötsligt så var kom vi in där och vant priser handbollgutta så det var rått.
Men hvorfor er det så viktig for deg å være en bra fyr mens du vinner da?
Nei, det har ingenting å gjøre med mens du vinner faktisk. Ja, altså det med du er nødt til å være en bra fyr uansett hvordan du skal være. Altså, hvis man ikke er det i et lag, så blir du sparket på huet og ræva ut. Og den der garderobe kulturen du är rätt och slett nött till att lära dig och omgås de du är runt. Det är knallhårt alltså. Och så hvis du inte klarar det där färre rätt och slett i handboll i vart fall.
Mm. Men vem är du i garderoben då? Eller vem var du i garderoben?
Han som sitter och ler av alla de goda historierna och vitsarna som älskar de gutta på laget som drar upp de sykeste historierna och morsomste historierna och det att kunna ha en stand-up scen var enaste dag det skulle alla fått lov att uppleva.
Men ser jag ett glimt i ögonen dina som beskriver att detta är något du visst är något du kommer att savna då så är det garderoben
att det är. Alltså den träningsvärdagen och få lov till att ligga i sängen och se på Netflix så du blir bättre av det. Det kommer jag att savna eller savna allerede. Och få lov till att gå upp och träna och kosa mig tillsammans med andra och leka. Alltså väldigt mycket var ju lek också på helt på slutet. Föltes ut som för mig i vart fall. Så det kommer jag att savna resten av livet helt klart.
Du har ju upplevt succé i Norge, du har upplevt succé i Ungern, du har upplevt succé i Tyskland, du har upplevt succé i Danmark. Och så snakker du ju om detta med att du inte har upplevt motgång, men den landslagsresan som sett utifrån så är den full av motgång. Det är ju ett nästan begrepp som är blivit som hänger med detta landslaget i årevis för denna upplevelsen du beskrev i 2017 med det första sölet. Men hur tacklar du den motgången, hvis man ska kalla det med landslaget då?
Individuellt. Alltså man är ju i ett lag, men du är samtidigt så är du en bricka. I det laget, og vi kan jo si at landslaget oppnådde ikke de resultatene som, som skulle oppnås, men jeg sørget da for at hvis jeg hadde gjort jobben min, så føltes ikke så ille å ikke nå det. Så du, det utrolig gøy å vinne ting, ting sammen, men det enda gøyere hvis du også har bidratt. Det utrolig vanskelig å ta på håndballkamper, men det enklere hvis du har gjort jobben din. Så noe av det som ble styrken min i min karriere var jo at jeg fikk et høyt bunnivå. Det var, altså det finnes hundrevis av håndballspillere som hadde bedre toppnivå enn meg. Men jeg tror ikke det finnes så mange som hadde et høyere bunnivå enn meg. Så jeg klarte å spille på et veldig høyt nivå over veldig mange år. Og så da krydrer man det også innimellom med toppkamper selvsagt. Men toppnivået mitt, det finnes det veldig, veldig mange andre håndballspillere som har i seg. Men det er ikke så mange som har tatt meg på bunnivået mitt. Det er det ikke.
Men hvordan var det da? Altså, du må beskrive litt for meg den 2017-opplevelsen etter å ha hatt du begynte på landslaget i 2002, og det var 9. plasser, 11. plasser, 7. plasser, 8. plasser, 12. plasser. Og så kommer denne semifinalen og dette sølvet. Altså, sett ord på den opplevelsen.
Ja, jeg nevnte det i sted, og jeg får jo gåsehud når jeg tenker på det. Fordi det var så forløsende å endelig klare det. Og jeg tror jo at hadde vi klart å komme oss til semifinalet tidligere, hadde vi klart å få med oss noen medaljer, hadde vi klart å vinne medaljen U8, som vi absolutt hadde lag til på hjemmebane for eksempel, så tror jeg sjansen hadde vært for at man klarer å gjenskape det igjen er større. Men når man over så mange år ikke klarte det, så satte det seg liksom litt i spillegruppa, tror jeg. Så det var vel egentlig ikke før Christian Berge kom inn i 14, var det vel, så kom jo han inn og endret det her med troen. Det er vel kanskje det beste Christian gjorde med oss, det var å rett og slett få oss til å tro. Så fikk han jo med seg Sander på kjøpet også, som i hvert fall tror.
Sander Sagosen.
Så det var nok en nøkkelfaktor, tror jeg, for at vi klarte å vende det om. I tillegg til at vi skiftet ut hele spillegruppa omtrent også. Så det ble jo en ny tropp, ny sammensetning, som klarte å løfte i lag.
Gjorde den forløsningen der noe med deg som type, som spiller?
Ja, masse. Det var vel egentlig det jeg snakket litt med kona mi om det. Vi snakker veldig lite håndball og sånn hjemme. Men det er noen ting som vi er veldig enige om, og det var at hvis man ikke hadde fått det der, hvis man ikke hadde klart å få den medaljen, så hadde det stått igjen som en sånn stor minus i karrieren. Og i og med at vi klarte det sammen der, så ble liksom reisen verdt det, følte vi da. Så det var nok oppsummering av vår hjemme, at det var liksom det var premien som vi fikk for all jobbing og alle reisene vi hadde vært borte.
Hvordan skal du nå bruke den reisen som du nå beskrev, eller egentlig hele karrieren din, og det du har lært og det du har tatt med deg i det livet som har begynt nå?
Jo, helt andre perspektiver. Jeg har tre nydelige unger som krever sitt. Og har gått I gang på å skrive en liten sånn misjonserklæring på hvordan livet mitt skal se ut.
Oi!
Og fått noen retningslinjer når man jobber med seg selv. Sånn, som jeg liker å jobbe. Så får man veldig ofte noen nye perspektiver og synspunkter på livet som finner ut hvor du finner ut rett og slett hva viktig for deg og hva skal du gjøre for å ha det bra så da det både det her med å sette av tid til familien, men også sette av tid til seg selv venner få input utenifra bygge opp Learn Handball enda mer få jobba med mennesker få enda med flere unger til å spille og drive med idrett ting som betyr noe da. I tillegg til å skape noen trygge rammer innenfor de fire veggene hjemme hvor familien skal ha det bra og vi skal jobbe med å elske hverandre hver eneste dag så det egentlig det livet går ut på nå
Så det du fortalte nå overskriftene I denne misjonserklæringen?
Ja, det overordnet, så det det. Går jo så klart mye mer spesifikt inn på visse områder, men det hovedpunktene.
Bjarte Myhrvold, hva en vinner for deg?
Uff... Det første som slår meg at det finnes så mangt, altså det finnes så mye mer enn vinnere kun på resultat. Så hvis jeg skal beskrive en vinner, en person utenifra, så det en mann eller en kvinne som pålitelig, ærlig, tilstedeværende. Kanskje de tre ordene som kommer inn først, så de menneskene som klarer det, det vinnere for meg.
Så fint. Og så fin denne timen har vært.
Ja, det har vært trivelig.
Kraftfullt og sterkt. Og samtidig lærerikt. Så tusen takk for at du tok deg tid.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var veldig, veldig trivelig.
Ja, og lykke til med alt du skal gjøre.
Takk for det. Takk I like måte.
Tusen takk.
Moderne medier.